Noin, eli oikein lämpimästi tervetuloa mukaan ja erittäin hyvää juhannusviikon alkua vielä kaikille. Jatketaan tänään jatkuvan oppimisen yhteistä kehittämistyötä siitä, mihin jäätiin. Toukokuussa saatiin hyvä kick-off järjestettyä ja silloin meillä oli aika laaja joukko meidän yhteisöstä mukana. Saatiin yhteinen työ hyvin liikkeelle. Sen jälkeen on aika paljon tapahtunut ja asia etenee monella tasolla. Tänään meillä ehkä vähän rajatumpi skouppi meidän yhteistyön tavoitteena tässä iltapäivässä, mutta siitä kerrotaan kohta sitten tarkemmin. Tosi paljon kiitoksia, että olette vielä jaksaneet kaikkien muiden kiireitten ja tämän koronakevään tiimoilta niin vielä tässä juhannuksen lähestyessä tulla yhdessä vähän sparrailemaan. Ja mä uskon, että tämä on siitä huolimatta hyvä pitää ehkä vähän pienemmällä porukalla tänään, jotta saadaan sitten syksyllä tämän päälle rakennettua. Eli kiitos kaikille jo tässä vaiheessa. Päivän agenda näyttää lyhykäisyydessään tältä. Eli ihan lyhyt intro, mitä me tänään ollaan tekemässä. Ja sen jälkeen, kuten viimeksi tapasitte jo Salosen Minna-Marin Sofi-Keitiltä, niin Minna sitten johdattelee meitä työskentelyyn. Eli hyvin semmoinen vuorovaikutteinen iltapäivä luvassa. Ja parhaassa tapauksessa päästään lopettaa jo vähän suunniteltua aikataulua nopeammin. Eli tuskin ihan sinne 4 asti menee. Mutta ihan loppuun mä lyhyesti kerron sitten vielä siitä, että mitä tapahtuu nyt sitten lomakauden jälkeen syksyllä. Mutta ihan semmoinen pieni intro tähän alkuun, eli nyt taustatietona tietysti toimii se kick-offi, jossa tuli aika perusteellisesti siitä, että mitä meidän yliopisto jatkuvan oppimisen tiimoilta on tekemässä, mutta tässä nyt semmoinen lyhyt intro sitten tähän päivään. En kertaa enää sitten kontekstia sen enempää, mitä viimeksi käytiin, mutta kuten varmasti olette huomanneet, kun seuraatte keskustelua ympärillänne, niin tämä jatkuvan oppimisen teema on nyt hyvin ajankohtainen teema, ja meillä on iso ihan kansallisen tason reformi tähän aihepiiriin liittyen meneillään. Viimeksi tästä jo jonkin verran puhuttiin, ja sen jälkeen on tullut tästä parlamentaarisesta työstäkin pieniä ulostuloja, nyt sitten kytkettynä tähän koronatilanteeseen. Ja näyttää siltä, että hyvin vahvasti niin tämä vaikea kevät, ehkä historiallinenkin kevät monella tavalla, niin varmasti tulee osaltaan myös antaa vauhtia tälle työlle, mitä me ollaan tekemässä ja mitä monet muutkin yliopistot tekee. Eli elinikäinen osaamisen kehittäminen, niin siitä on tulossa yhä tärkeämpää. Se koskettaa koko koulutusjärjestelmää ja myös ihan hallinnon rajat ylittävästi. Ja myös yliopistopuolelle entistä vahvemmin tämä teema tekee tuloaan. Yksi keskeinen teema, mistä tänäänkin keskustellaan, on se, että miten me tehdään ympäröivän yhteiskunnan työelämän kanssa yhteistyötä. Ja nyt jos katsotte tuota diaa, niin tuo kolmas kohta, osaamisen alueellisen ekosysteemin rakentaminen, niin tämä teema nousee nyt hyvin vahvasti. Ja ihan varmasti osana tätä meidänkin kehitystyötä, niin iso teema on keskustella siitä, että nyt kun me tätä jatkuvan oppimisen tarjontaa kehitetään, miten se tehdään entistä tietoisempana siitä, että mitä tarpeita yhteiskunnassa on, miten me kehitetään semmoista modulaarista tarjontaa, mikä meidän yliopiston profiilista kohtaa niitä tarpeita, mitä yhteiskunnassa on. Eli äärimmäisen ajankohtaisen äärellä ollaan. Ja parlamentaarinen työhän nyt etenee siis sillä tavalla, että vuoden loppuun odotellaan sit sitä roadmappia tuleville vuosille. Eli olettaa sopii, että nyt vuoden loppuun mennessä me tehdään tietyllä tavalla pohjatyötä, jonka päälle sitten tulevina vuosina tätä hommaa entisestään kehitetään. Ei ole vielä saanut ehkä mediassa kovin paljon näkyvyyttä. Oppivelvollisuusiän nosto on kiilannut vähän eteen, mutta se on ehkä helppo konkreettinen asia. Mutta jatkuva oppiminen taustalla, hyvin laajapohjaista valmistelua meneillään. Sitten halusin näyttää teille vielä tämmöisen himmelikuvan. Tämä osalle teistä voi avautua enemmän, osalle vähemmän, mutta ihan vaan korostaakseni, että tämä teema, jatkuva oppiminen, niin tämä läpäisee nyt monta isoa kehittämistasoa. Niin kuin näette tuossa kuvassa, niin se menee läpi hallitusohjelman ja itse asiassa parlamentaarisen työn tiimoilta jopa sinne hallituskausien yli. Sitten se on keskeinen osa digivisiota korkeakoulupuolella, olette kuulleet siitä, eli se tulee tulevina vuosina viitottaa meidän työtä. Ja sitten toi OKM:n johtama korkeakoulujen visiotyö, niin näähän tietyllä tavalla menee yhteen, niin jatkuva oppiminen on hyvinkin keskiössä. Ja niin kuin näkyy, niin ympäröivä yhteiskunta, sidosryhmät niin hyvin vahvasti tässä mukana ja myös KV-yhteistyö. Eli monella tapaa mielenkiintoisen ja ajankohtaisen äärellä ollaan. Niin kuin viimeksi kerroin, niin joka yliopistopaikkakunnalla nyt tällä hetkellä mietitään kovasti, että mitä jatkuva oppiminen tarkoittaa itse kullekin. Osa tekee jo aika voimakastakin brändityötä, niin kuin tuossa kuvassa näkyy. Tuon Tampereen suunnalta vasta viikko sitten kuultiin, että Itä-Suomen yliopistossa jatkuvan oppimisen tarjonta on menossa ihan rakenteisiin sillä tavalla, että sinne ollaan rakentamassa yliopiston sisälle jatkuvan oppimisen keskusta. Eli hyvin ajankohtainen teema joka puolella, ja nyt se iso kysymys on sitten se, että miten meidän yliopisto, miten meidän yhteisö, miten me rakennetaan sellainen malli ja toimintatapa, mikä mahdollisimman hyvin sit vahvistaa kaikkia sitä osaamista, mitä meidän yliopistolla ylipäänsä on olemassa. Miten yliopisto, Jyväskylän yliopisto entistä vahvemmin on elinikäinen kumppani, missä sitä osaamista päivittää myös sen tutkintokoulutuksen jälkeen. Tampereella ja Pirkanmaalla kehitetään myös tätä seudullista yhteistyötä hyvin vahvasti sidosryhmien kanssa. Siellä ovat ottaneet myös digitalisaation hyvin vahvasti tässä fokukseen, eli Basar-alustaa kehitetään Tampereen kaupungin, Pirkanmaan liiton, alueen yritysten, korkeakoulujen kanssa. Eli hyvin sellainen verkostomainen toimintatapa. Ja nyt tänään, kun me puhutaan jatkuvan oppimisen koulutustuotannon vuosikellosta, niin se iso seuraava kysymys on sitten se, että miten me tehdään tätä yhdessä muiden kanssa. Tosi isoja kysymyksiä, joista päästään tänään keskustelemaan. Ihan lyhyesti kertaan vielä tämän, että mitä nyt sitten tapahtuu jo tällä hetkellä. Eli yliopistojen rahoitusmallihan, niin kuin viimeksi puhuttiin, niin muuttuu ensi vuoden alusta. Ja tuossa ylhäällä näette, jatkuvan oppimisen osuus on toi 5%, mitä jaetaan sitten yliopistolle jatkossa ensi vuoden alusta lukien. Ja sehän tuli näistä opintokokonaisuuksista kertyvistä pisteistä. Ja sen takia korkeakoulut tällä hetkellä nyt sitten on paketoimassa tätä tekemistään, jotta mahdollisimman hyvin ja helposti elinikäiset oppijat löytää, että mitä tarjontaa yliopisto tarjoaa ja että on helppo tulla sitä osaamistaan sitten täydentämään. Niin kuin viimeksi puhuttiin, niin meidän osalta tietysti avoin yliopisto on hyvin keskeinen toimija, mutta itse asiassa meillä on yllättävän paljon kaikenlaista tämmöistä täydentävää koulutusta meidänkin yliopistossa. Ja se iso kysymys on se, että miten me voidaan olla vielä vahvemmin toimia tässä kentässä. Tässä on vielä toinen jäsennys koulutuksen maksullisuuden mukaan, ja tässä näkyy tämä koulutusliiketoiminnan puoli. Tänäänkin on mukana linjoilla muutamia täydennyskoulutuspuolen, maksullisen koulutusliiketoimintapuolen toimijoita, niin ihan lyhyesti halusin ottaa tämän vielä tähän muistutukseksi. Meidän yliopistossa myös tätä koulutusliiketoimintapuolta halutaan kehittää, ja tästä tulette kuulemaan sitten lähiaikoina lisää, että miten tätä työtä on tarkoitus tehdä, mutta se keskeinen juttu on se, että jatkuvan oppimisen työ kaikkinensa ja tämä koulutusliiketoimintapuoli integroituu. Näin tapahtuu monella muullakin yliopistopaikkakunnalla, ja se koordinaatio pelaa hyvin. Eli todella isosta kokonaisuudesta puhutaan. No nyt sitten meillä tätä uutta tarjontaa kehitetään. Tästä kerrottiin tarkemmin silloin kick-offissa, että minkälaista tarjontaa meillä on lähdössä liikkeelle. Meillä on nämä temaattiset jatkuvan oppimisen moduulit ja MOOC-toteutukset. Ja ajatuksena on se, että tämä tarjonta olisi sitten mahdollisimman joustavasti opiskeltavissa eri elämänvaiheissa. Eli avoimen yliopiston kautta on ajatuksena, että tämä tarjonta menee ulkopuolisille ja sitten myös tutkinto-opiskelijoilla olisi mahdollisuus tähän tarjontaan sitten osallistua. Mutta tämä on nyt tämmöinen projektiluonteinen tilanne. Eli me kehitetään projektirahoituksella, projektiorganisaatiolla. Tämä ei ole kestävä malli. Sama tilanne on osittain muillakin yliopistopaikkakunnilla. Eli nyt mietitään, miten me rakennetaan sitten se kestävä malli verrattuna tällaiseen projektiluonteeseen. Ja siksi me ollaan tänään koolla. Eli muistatte, oli puhetta jatkuvan oppimisen toimintamallista, sen osa-alueista. Ajatus on se, että vuoden loppuun mennessä me saadaan rakennettua Jyväskylän yliopiston toimintamalli, jossa nämä osa-alueet, nämä 6 osa-aluetta on yhteisesti työstetty siten, että ne sulautuu yhteen, muodostaa yhden toimintamallin. Ja tänään me puhutaan vuosikellomaisesta lähestymistavasta, niin tässä on tarkoitus jo alkaa hahmottelee sitä, että miten me tulevina vuosina voitaisiin pyörittää kestävällä tavalla tätä uuden jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan kehittämistä. Sisäinen rahoitusmalli on kaiken tämän lähtökohta. Se, että kun se OKM-rahoitusmalli tuottaa meidän yliopistolle, miten me jaetaan ne resurssit yliopiston sisällä siten, että me pystytään kehittämään uutta houkuttelevaa modulaarista tarjontaa myös tulevina vuosina. Tämä kokonaisuus on menossa eteenpäin. Sitten me kehitetään, tuolla näkyy tumman sinisellä markkinointi, me kehitetään meidän yhteistä markkinointia siten, että elinikäiset oppijat helposti näkee, mitä Jyväskylän yliopisto tarjoaa näissä jatkuvan oppimisen täydentävissä kokonaisuuksissa. Opintohallinnon saralla me kehitetään myös muun muassa sähköistä opinto-opasta, tietojärjestelmiä siihen suuntaan, että meille on helppo tulla, olit sitten suomalainen tai ulkomaalainen opiskelija, opiskelemaan. Eli nämä kokonaisuudet menee sinänsä palasissa jo nyt eteenpäin, mutta nyt se iso kysymys on sitten se, että miten tämä uusi tarjonta, uuden tarjonnan sisällöt ja pedagogiikka, siihen liittyvä tekninen toteutus ja ennen kaikkea tämän kokonaisuuden johtaminen ja koordinaatio organisoidaan. Ja sillä teidät on kutsuttu tänään mukaan, pääsette kohta sitten jakamaan ja ottaa kantaa näihin kysymyksiin. Eli miten me päästään irti tästä projektiorganisaatiosta ja luodaan semmoinen kestävä toimintatapa, jossa me jatkuvasti kehitetään uutta tarjontaa, jossa meillä on teknistä tukea saatavilla siihen digitalisaatiota hyödyntävään uuden koulutustarjonnan kehittämiseen. Isoja kysymyksiä. Näistä puhuttiin jo viimeksi näistä työryhmistä, mutta itse asiassa en ota näitä nyt sen tarkemmin, muuta kuin muistutan vaan, että jokaiselle osa-alueelle on työryhmä nimetty. Työ menee eteenpäin kunkin osa-alueen osalta. Ja näistä mä olen jo tehnyt toukokuun osalta semmoisen tilannepäivityksen, mutta tästä eteenpäin jokaisen kuukauden lopussa tulette saamaan Teamsiin tilannepäivityksen, miten tämä koko toimintamallityö etenee. Mutta tänään me otetaan vähän fokusoidumpi näkökulma, eli nämä kolme ensimmäistä ei nyt varsinaisesti tänään ole keskustelun ytimessä, vaan me puhutaan sitten näistä kolmesta tarjonnan sisällöstä ja pedagogiikasta, eli miten kehitetään uutta tarjontaa, mikä on se tekninen tuki ja sitten miten tätä koordinoidaan ja johdetaan. Ja miten me luodaan tähän kestävä malli, missä myös sidosryhmäyhteistyö on mukana. Eli aika paljon asiaa tälle päivälle sinänsä, mutta tänään meillä on vasta alku. Ja vuoden lopussa koko syyskauden ajan niin voidaan sitten tätä työtä kehittää, ja sinne me ollaan sitten kalenteroitu muun muassa sidosryhmien kanssa tehtävää työskentelyä. Eli me toivotaan, että nyt tämän päivän workshoppi luo sen pohjan, minkä päälle syksyllä rakentaa. Ja tässä vielä lyhykäisyydessään aikataulu. Lyhyellä tähtäimellä me mennään kohti vuoden lopussa koittavaa loppuseminaaria, jossa tämä julkaistaan, tämä Jyväskylän yliopiston jatkuvan oppimisen toimintamallin ensimmäinen versio, ja sitten tulevina vuosina sitä kehitetään, ja sen pohjalta tarkoitus kehittää toimintaa edelleen. Hyvä. Tämä pienenä monologina, toivon mukaan saitte kiinni, missä ollaan, mikä on tämän päivän tavoite, ja tässä kohtaa mä antaisin puheenvuoron Sofigatesta niin Minna-Marialle. Eli Sofigaten kanssa jatketaan tänään, ja tämän työn pohjalle sitten tulevia workshoppeja ja muita tilaisuuksia ja muuta osallistamista rakennetaan. Kiitos Minna-Maria jo etukäteen, että vedät meille tämän työpajan.
Kiitos Antti. Tässä kohtaa mä äkkiä nappaan sulta ton näytön, ja ihan pian samannäköinen näkymä pitäisi edelleen näkyä teidän edessä. Voi olla, että mun täytyy pyytää sua Antti hetkellisesti luopumaan. Nyt varmaan näkyy taas ihan sama kalvo teidän edessä ja näytönjako sillä tavalla on onnistunut. Hei, tervetuloa työpajaan. Tänään mä toimin jälleen teidän fasilitaattorina. Ja tosiaan, ihan niin kuin Antti tuossa alkuun sanoi, niin tänään puhutaan arjen sujuvoittamisesta. Tänään eri näkökulmasta aletaan tarkastella sitä, että mitä kaikkea sen toimintamallin pitäisi ottaa huomioon, jotta arjen koulutustuotanto on sujuvaa, sen koordinointi ja sen jatkuva kehittäminen sujuu kaiken muun arjen kiireen ja muun kehittämistyön ja toteutuksen keskellä jotenkin järkevällä tavalla. Tämä on aika iso kysymys ja aika monitahoinen, ja senpä kautta mä oon tänään sitten pilkkonut meille tätä työskentelyä niin, että me toimitaan pienryhmissä. Ja tosiaan pienryhmissä ensin on lämmittelyä, sitten me aletaan rakentaa tätä tulevaisuuden vuosikelloa tälle toimintamallille, eli aletaan tunnistamaan näitä toimintamallissa tarvittavia erilaisia näkökulmia ja tasoja. Ja sitten vielä tämän työpajan loppua kohti, niin me kiihdytetään ja niin aletaan miettiä vielä niin kuin yliopiston ulkopuolelle tuota tulevaisuuden sidosryhmäyhteistyötä. Ja tänään ihan niin kuin kickoffissakin, niin työskennellään OneDriveissa. Mä laitan tuonne chattiin linkin, ei tarvii vielä mennä. Mutta samaan aikaan siis tosiaan OneDriveissa tehdään työ. Ja sitten teidät on kaikki jaettu jo tällaisiin omiin breakout-roomeihin, joihin sitten kun se breakout-room avautuu, niin löytyy sitten teidän ruudulle tulee semmoinen ilmoitus, että host has invited you to breakout room. Eli sitten pääsette saman tien sinne teidän oikeaan pienryhmäkeskusteluun mukaan, jossa pääsette käymään dialogia. Tänään noissa pienryhmissä on semmoinen 8-10 ihmistä. Eli pidetään puheenvuorot aika lyhyinä, jotta jokaiselle tulee mahdollisuus päästä mukaan. Ja kaikilla on samaa aikaa yhtä suuri mahdollisuus myös osallistua, koska OneDriveissa jokainen pääsee kirjoittamaan vaikka samaa aikaa sinne pienryhmän omalle templaatille. Mutta ei huolta, jos tämä kaikki tuntuu tässä kohtaa vielä vähän epäselvältä. Mennään niin askel kerrallaan ja alustetaan jokainen tehtävä erikseen. Eli jos sun nimi ei löydy tänään tästä tämän kalvon oikealta puolelta, niin on aika todennäköistä, että sä oot saanut jo valmiiksi pienryhmäilmoituksen multa, tommosen niin kuin privaattiviestinä. Ja jos jostain syystä et ensimmäisessä tehtävässä saakkaan kutsulinkkiä, niin ei huolta, mä jään tähän pääkokoukseen auttamaan teidät eteenpäin, jotta saadaan teidät kaikki mukaan. Eli yhteistä dialogia käydään aina pienryhmässä. Jokainen työskentelee tämmöisessä samassa OneDrive-tiedostossa ja nyt oikeastaan ennen kuin mä näytän ton ekan tehtävän, niin mä vähän näytän, miten toi OneDrive on rakentunut. Eli se näyttää tältä, se linkki vie teidät tämän näköiseen tiedostoon ja työskennelkää kaikki tosiaan tässä online-versiossa. Eli älkää ladatko tätä pois täältä, niin silloin kaikki päivittyy koko ajan reaaliajassa. Ja täällä on vielä ekalla kalvolla tämä ryhmäjako. Ja sitten se, miten täällä navigoidaan, niin jos vaikka kuuluisinkin vaikka ryhmään 2, olisin keltaisessa ryhmässä, niin täältä näkyy, kun tätä vähän scrollaa edes takaisin, niin täältä näkyy tämmöinen keltainen tiimi. Ja täällä on sitten jaettu, jokaisella tiimillä on omat templaatit. Ei tarvi pitää huolta siitä, että ymmärtääkö tässä kohtaa vielä jokaista tehtävänantoa. Alustetaan nämä aina erikseen, mutta työskentely toimii tosiaan niin, että linkistä, kun pääsee tänne tiedostoon, niin ryhmä itse kirjoittaa omat vastauksensa, dokumentoi oman työnsä tänne kalvopohjalle, niin sillä tavalla me luodaan hyvää pohjaa syksyn työskentelylle ja me saadaan kaikki teidän kirkkaat ajatukset kerralla ylös ja jaettua ja koostettua niitä ajatuksia. Okei. Tuolta tuli ihan hyvä tuommoinen tiedoksianto, että tuolla on yksittäisiä osallistujat, jotka saattaa olla hetken aikaa poissa tästä pienryhmätyöskentelystä, mutta ei mitään huolta. Tuutte mukaan niin kuin parhaan mahdollisen niin kuin aikataulukykyinen mukaan ja sitä jaetaan teet uudelleen tuonne pienryhmän äärelle. Ja tosiaan jokainen noista pienryhmistä, niin mä laitan aina sitten etukäteen minuuttia ennen tiedon, milloin se pienryhmä sulkeutuu, mutta sovitaan kanssa aina etukäteen, että kuinka paljon siihen tehtävän on varattu aikaa, niin tietää sitten varautua ryhmässä siihen, että miten syvällistä dialogia siinä ehtii käymään. Okei. Tähän pidemmittä puheitta voitaisiin siirtyä oikeastaan käytännön kautta vähän lämmittelemään tätä meidän päivän teemaa. Ja se, mitä me tehdään ensin, on oikeastaan tämmöinen niin kuin perehtyminen tähän aiheeseen. Eli nyt siinä kickoffissahan me alustettiin näitä eri näkökulmia. Ja se, mitä me tehdään tänään, niin mä annan teille ihan pian 10 minuuttia aikaa, ja te voitte nyt pienryhmässä uudelleen vähän tarkastella näitä eri näkökulmia, tämmöisiä niin kuin kehittämisen eri kohtia, jotka tänään on fokuksessa. Ensimmäinen on tarjonnan sisällöt ja pedagogiikka, ja tähän on nostettu nyt esiin tämmöisiä niin keskeisiä näkökulmia, joita muun muassa tämä niin kuin osa-alue ottaa huomioon. Ja se, mitä te pienryhmässä nyt voisitte vähän lämmitellä päivän teemastoon, on, että nostatte esiin, jos tulee joku huoli, että hei, ehkä tämä ei onnistu, jos me ei otetakaan huomioon näitä ja näitä asioita, tai onko onko joku tietty toimintamalli, sen parhaat käytännöt ehkä huomioitu tässä, niin mitä vaan tämmöisiä omia huolia voisi nyt kirjoittaa sitten pienryhmänä ylös ja samaan aikaan toiveita, että mitä odottaa tältä osa-alueelta siitä toimintamallista tai sen toiminnan kehittämisestä. Ja tässä 10 minuutin aikana on siis tarkoitus, että jokainen ryhmä ehtii lukemaan tämän alueen, kirjaamaan vähän huolia, käymään niin kuin kahlaamaan jokaisen näistä pääsuunnasta läpi, jotta ollaan sitten vähän valmiimpia siihen, että mitä tämä pitää sisällään, ja sen jälkeen lähdetään miettimään, että mitä tämä tarkoittaa sitten sen käytännön toiminnan suunnittelun ja kehittämisen kannalta. Okei, eli nyt me tehdään niin, että mä avaan noin pienryhmäkeskusteluhuoneet, ja siirtykää tosiaan tuolla chatissa löytyy tuo OneDrive-linkki. Mä laitan sen myös sinne pienryhmän chattiin, jotta pääsette myös sitä kautta sinne OneDriveen. Ja kirjoittakaa teidän ryhmän omat havainnot suoraan sinne pienryhmän kalvolle. Jos jää mitään kysyttävää, niin mä oon vielä tässä pääkokouksessa auttamassa teitä, ja jos tulee jotain niin kuin tenkkapoo, niin hypätkää takaisin tänne pääryhmän kokoukseen, niin katsotaan kaikki yhdessä. Tähän tehtävään on tosiaan aikaa 10 minuuttia, eli me palataan tuossa 25 vaille tänne pääkokouksen äärelle. Äärellä kuitenkin jo vähän työstettiin siellä kick-offin äärellä. Ja nyt, jotta me päästään oikeastaan syventämään sitä näkökulmaa, että mitä kaikkea siinä toimintamallissa ja jatkuvan oppimisen toteuttamisessa pitäisi ottaa huomioon, niin käydään tämmöinen lyhyt läpikäynti näistä tuotoksista. Ja tämä toimii nyt sillä tavalla, että mä jaan täältä mun näyttöä. Ja sitten samaan aikaan aina juonan, että mikä tiimi on vuorossa. Ekalla kierroksella vihreä tiimi pääsee aloittamaan. Ja pidetään semmoinen, että yksi teidän tiimistä pääsee aloittamaan tämän puheenvuoroa kertomaan niin kuin lyhyesti, että mitkä oli teidän tiimin keskeiset havainnot. Ja otetaan niin kuin vaikka top kolme havaintoa täältä. Ei haittaa, jos ette ehdi tässä kohtaa kaikkia esitellä koko ryhmälle. Te pääsette näitä sitten syventämään ja huomioimaan tuolla seuraavissa tehtävissä. Mutta lähdetäänpä siis liikkeelle. Eli vihreästä tiimistä, eli tiimistä numero 1, teidän kalvo näkyy täällä tällä hetkellä kaikille. Ja olkaa hyvä lyhyesti, mitkä oli teidän tiimin keskeisiä huolia tai toiveita, joita nousi esiin.
Joo, eli mä voisin vaikka kirjurina vetää yhteen, mutta täydentäkää muut. Ensimmäisenä nousi tietysti sieltä huoli, että onko tämä nyt jotain ylimääräistä lisänakkia, miten tämä resursoidaan, kaikki tämä tekeminen. Vähän niin kuin siitä huoli. Sitten keskusteltiin siitä, että no se sisäinen rahoitusmalli on se, jonka on tarkoitus tätä ongelmaa taklata. Sitten meillä nousi erittäin hyviä havaintoja, mitä tuossa nyt näkyy. Teknisen tuen osalta toivottiin, että yksiköissä olisi semmoista yksiköiden arkea tuntevaa niin kuin henkilöstöä resurssoituna, digipedagogeja tai millä nimellä nyt kutsusivatkaan, ketkä tuntee sen arjen ja pystyisi parraa tällaista kehittämistä. Sitten todettiin, että opintohallinnon osalta, vaikka nyt opintohallinto ei ollut varsinainen nyt tämän päivän teema, niin siinä on haasteita, koska tämmöinen yksikkökohtaiset ratkaisut on kuitenkin sitä perintöä, ja miten luodaan se yliopiston yhteinen jy-malli, niin siitä kysyttiin. Sitten toisaalta todettiin, että uuden tarinan kehittämisessä, että miten me pidetään toiminta ketteränä, toisaalta me ollaan sidottu ja tällaiseen pysyviin rakenteisiin, kuten OPS-kausiin. Tämän tyyppistä keskustelua käytiin, ja sitten herätettiin keskustelua siitä kansallisesta työnjaosta ja profiloitumisesta, että tämä tulee huomioida nyt, kun mietitään sitä jatkuvan oppimisen tarinan kehittämistä. Ja sitten esimerkiksi alumniyhteistyöhön toivottiin, että tämä työ vahvasti kytkeytyy, eli alumniyhteistyössä nähtiin paljon potentiaalia.
Hyviä havaintoja, ja tässä kohtaa niin mä vähän käännän tämän keltaisen tiimin kalvon esille, pääsette pian äänen, ja samaan aikaan, jos on joku nopea kommentti, jonka haluat tähän sinisen tiimin näihin löydöksiin sanoa, niin nyt on myös sille hyvä hetki. Mä ymmärrän hyvin, että siis näitä on aika hankalaa kommentoida lennosta, kun just on omaa näkökulmaa katsellut, että varmasti tässä on niin kuin mielekkäintä osallistua niin, että vähän niin kuin se kokonaisuus ja eri näkökulmat paljastuu, niin se pikkuhiljaa jäsentyy se omakin ajattelu tehtävä tehtävältä. Niinpä ollen, annetaan saman tien puheenvuoro keltaiselle tiimille. Mitkä oli teidän top 3 tärkeintä huolta tai toivetta, jotka keskustelussa nousi esiin?
Haluatko Maana ottaa koppia tästä?
Voin, Vilma, Vilma taisi olla meillä hyvänä kirjurina, mutta hyvää keskustelua käytiin ja varmaan oltaisiin voitu vielä myös jatkaakin tästä, että miten tästä nostaisi 3. Varmasti iso kysymys oli se ketteryys jotenkin, sen tunnistaminen, että meillä jatkuvassa oppimisessa niin näiden modulien ja muukkien, mitä kytketään sitten tuonne opetussuunnitelmatyöhön ja yleiseen koulutuksen kehittämiseen, niin niillä on omanlaisensa aikajänteet, ja sitten meillä on toisaalta tuotiin esille sitä, että siellä välillä nousee hyvin nopeastikin tämmöisiä osaamisvajeeseen liittyviä koulutuspyyntöjä, joihin pitää reagoida hyvin nopeastikin, niin meidän toive oli siitä, että me saadaan semmoinen malli, jossa niin kuin nämä molemmat vähän erilaiset tarpeet sille osaamisen jatkuvalle päivittämiselle työelämässä, niin saadaan joustavasti toimimaan. Ja sitten puhuttiin tästä tärkeydestä, tämän tarve osaamiskartoituksia, että millä tavalla niin kuin siinä toimitaan dynaamisesti ja saadaan tietoa siitä, että mitä meiltä toivotaan, ja tähän liittyen varmasti myös se, että kaikki se työ, mitä me tehdään eri puolilla yliopistoa, eri niin kuin sidosryhmien kanssa, että meille tallentuu se tieto sinne järjestelmään, ettei käy sitä, mitä Anna-Maja sanoi, pahinta skenaariota, että sama 5 markkinan henkilö ottaa samaan organisaation yhteyttä ja tarjoaa meidän koulutuspaketteja, vaan että meillä on selkeä niin kuin kuva koko ajan siitä, että kenen kanssa me toimitaan. Ja sitten myös oli puhe siitä, että meillä voitaisiin tunnistaa ne tehdä yhdenlaisia puitesopimuksia semmoisten meidän pää ehkä asiakkaiden kanssa ja sitten tunnistaa niitä, pitää ne jotenkin kasassa ja koonnissa tämä meidän eri puolille toteutettava osaamistarpeiden niin kuin tämä palvelutuotanto. Ehkä nämä oli, täydentäkää, jos jotain tärkeää unohdin.
Samaan aikaan, kun ryhmä vielä vähän pohtiin, tämä tuli edelliseen nähden oikein hyviä lisätäydennyksiä tästä niin kuin dynaamisesta tarvekartoituksesta, ja toistui taas jälleen tämä niin kuin ketteryys versus resursointi, että tämä ei saa olla mikään lisänakki, että tällä pitäisi nyt se suurin arvo on nyt sitten pystyä tuottamaan näihin myös nopeisiin osaamisvajeisiin niin kuin uudenlaista koulutustarjoamaa ja tuotantoa, ja tämä on erittäin kiinnostava näkökulma tuohon, ensin vielä katsotaan seuraava tehtävä vähän isommasta näkökulmasta, mutta sitten kun taas syvennytään pidemmälle, niin miettii, että tämän koordinoinnin puolesta, että miten me katsotaan sitä kokonaiskuvaa ja miten se mahdollistaa tämmöisen niin kuin joustavan nopean kurssituotannon eri tarpeisiin. Okei, mutta ennen kuin me vaihdetaan näkökulmaa pidemmälle, niin päästetäänpä vielä sininen tiimi tässä kohtaa ääneen ja kertomaan teidän tiimin omista havainnoista tämän työskentelyn aikana. Hetki vaan, tämä vielä lataa teidän kalvon auki, noin. Eli mitkä oli teidän keskeiset näkökulmat?
Joo, Merja voi kirjurina tästä tiivistää. Eli ensinnäkin keskusteltiin paljon siitä, että näissä osahankkeissa mennään eri tahtia. Joku on nyt jo loppusuoralla, joku aloittelee ensi vuonna, niin sitten siitä tulee ehkä semmoisia monenlaisia haasteita oikeastaan yhdistäisi useampaankin kirjaukseen, että ensinnäkin kun ollaan ensimmäistä kertaa tekemässä asioita, niin pitää hakea asioihin linjauksia, vaikka selkeää roolitusta, työnjakoa tuotantotiimin kanssa. Ja sitten voi olla semmoisia osa, vaikka yliopistossa on niin kuin ylemmäksikin noin yliopiston johdolta tarvittavia linjauksia, mitkä sitten voi hidastaa niiden työtä, jotka on jo nopealla aikataululla sisältöjään tarjontaan julkaisemassa. Sitten toinen ehkä kattava teema oli tuo resurssien riittävyys. Se näkyy nyt kaikissa näissä tarjonnan sisällöissä, teknisessä tukemisessa, koordinoinnissa. Ja liittyy toki myös edellisessä kohdassa mainittuihin asioihin, mutta se on yksi huoli, miten resurssit riittävät. Ja kolmantena nostetaan tuo laadunvarmistusnäkökulma tuolla, eli kuinka tähän prosessiin rakennetaan mukaan laadunvarmistus. Ja tähän liittyy nyt sitten alikohtina esimerkiksi toi, meillähän on siis yliopistolla on brändi- ja viestintäkäsikirjat, mutta miten ne juuri tähän jatkuvan oppimisen tarpeisiin sopii ja miten me näyttäydytään niin kuin yliopistona ja sitten toisaalta jatkuvan oppimisen kautta yhtenäisesti tätä kautta. Ja sitten ehkä bonuksena nostan vielä tuon, kun todettiin, että sisältöjen tulisi nivoutua tuohon OPS-prosessiin. Siinä saa täydentää ryhmästä, jos jotain haluatte lisätä vielä.
Mä voisin tuohon lisätä sen, että tavallaan nyt näissä menossa olevissa osahankkeissa varmaan tosiaan ollaan nyt paljon isompien ongelmien edessä kuin tulevat osahankkeet, eli nyt on tehty paljon niitä linjauksia ja kipuiltu sen takia, mutta jatkossa varmaan on helpompaa ja toivon mukaan on helpompaa.
Joo, ja tuolla olikin tuo yksi toive olisi, että sitten kun edetään niin eri tahtia, niin toivena olisi tämmöinen jatkuva haku, että ei tarvitsisi kaikkien aloittaa ikään kuin samasta syklistä myöskään.
Joo. Hyviä havaintoja ja tuossakin kuuluu ehkä vähän tämmöisiä, että sitä osaamista näiden koulutuksen toteuttamista pitäisi voida kierrättää ja samaan aikaan tukea selkeästi näitä uusia käynnistyviä kokonaisuuksia ja koulutustuotannon eri osapuolia. Se vähän kuulostaa nyt, tämä on omaa vähän semmoista synteisiä ja pohdintaa, että se vähän niin kuin kuulostaa semmoiselta, että pitäisikö meillä ehkä olla joku synk week, joku tämmöinen niin kuin synkkaushetki, jossa me vähän katsotaan, että mitä kuuluu ja samaan aikaan näytetään, ehkä jaetaan parhaita käytäntöjä, jotta voidaan toisilta oppia näistä eri tahtiin kulkevista hankkeista, mutta tämä on ainakin tämmöinen niin inspiraatiokommentti seuraaviin tehtäviin, eikä mennä sinne vielä tässä kohtaa sen syvemmälle, vaan päästetään sen sijaan ääneen meidän punainen tiimi kertomaan heidän omista havainnoista. Ja jälleen sama kuvio, kolme tärkeintä nostoa, mistä teidän tiimissä keskusteltiin.
Meillä jatkuvuus oli tuolla huolissa ja sitten käännettiin se myös tuonne toiveiden puolella. Ja se niin kuin oikeastaan joka kohdassa tulee jotenkin esille. Ja sitten yksi hyvä kommentti oli tämä, että onko se OPS-kausi liian pitkä. Sitten kun aletaan miettimään, että miten tässä pitäisi niin kuin suhtautua näihin sidosryhmiltä tuleviin syötteisiin, että varmaan pitäisi pystyä niin kuin reagoimaan nopeammin. Ja toisaalta sitten tällainen, että voitaisiin kokeilla vähän uudenlaista pedagogiikkaa. Sitten vastattaisiin niin kuin tarpeeseen ehkä paremmin. Tässä nyt näin lyhyesti. Nouseeko muulta tiimiltä jotain vielä, mitä haluatte nostaa?
Tuossa se oikeastaan tulikin, että riippuvuus siitä opetussuunnitelmatyöstä, mikä tietenkin on ihan tärkeä pohja siellä taustalla, ja sitten se ketteröiden ja jatkuvuuden tasapainottelu, että jatkuvuuden turvaaminen on todella tärkeää, mutta samanaikaisesti, tai ehkä se mahdollistaa sen ketteröiden sitten paremminkin.
Hyviä kommentteja, ja tuossa nyt on jo muutamalla tiimillä noussut tämä näkökulma näistä resursseista ja sitten tästä niin kuin jatkuvuudesta esiin ja tähän OPS-kauteen liittyen. Tässä kohtaa mä oikeastaan vähän niin kuin ryhmänä nostan meidän lentokorkeutta. Mä alustan seuraavaa tehtävää, jossa aletaankin katsoa vähän isommin, että mitä kaikkea meidän pitäisi oikeastaan nyt sitten huomioida tässä toimintamallissa. Eli täältä tuli hyviä kommentteja, miten me löydetään nämä eri sidosryhmäsyötteet. Ja voidaan ottaa tähän semmoinen lyhyt tarkastelu näistä eri näkökulmista, ja sitten päästään jälleen lähemmäksi konkretiaa. Eli tässä kohtaa. Tämä on tämmöinen inspiraatiokalvo siitä tavallaan ajatusmallista, että nyt näitä erilaisia sidosryhmäyhteistyötä ja kehittämisen kehiä, näitä on ihan tuhottoman paljon. Ja jotta me ei jäädä niiden kanssa solmuun ja jotta tästä ei tule kankea ja hidas malli, niin meidän pitäisi tunnistaa ne kaikki keskeiset yhteistyö- ja sidosryhmäkehät. Ja sitten kun nämä on tunnistettu, niin me voidaan myöhemmin niin kuin nähdä, että mikä on se tärkeä syöte tai yhteistyötapa, mikä meidän pitää näihin kehiin sitten luoda, että saadaan palautetta tai voidaan synkronoida sitä yhteistä koulutustuotantoa, suunnittelutoimia, resurssointia ja niin edelleen. Mutta kaikki tämä tämmöinen yhteistyö- ja sidosryhmätarkastelu, niin aloitetaan nyt ensin täältä ihan Jyväskylän yliopiston näkökulmasta. Ja seuraavana tehtävän, täällä nyt oikeastaan haetaankin vielä teiltä lisäyksiä ja täydennyksiä. Eli seuraavassa tehtävässä, joka löytyy taas tuolta samalta OneDrive-kalvopohjalta, niin siellä on nyt rakennettu tämmöinen vähän niin kuin sipulimalli, jossa on sitten katsottu, että oppia on täällä keskellä, ja sitten täällä on inspiraation vuoksi nostettu joitain tällaisia tämmöisiä niin kuin suunnittelun tai kehittämisen tasoja. Ja se voi olla, että nämä on teidän ryhmän mielestä väärässä kohdassa, ja näitä saa siis vapaasti siirtää. Ja se, mitä tässä mallissa oikeastaan teiltä odotetaan, on se, että te voisitte tunnistaa tänne niin kuin lisää erilaisia yhteistyö, yliopiston sisäisiä tämmöisiä toiminnan yhteistyötasoja tai toiminnan kehittämisen tämmöisiä verkostoja tai toimintamalleja. Ja sitten, jos teillä tulee semmoinen tunne, että tämä sipulimalli ei nyt vaan jotenkin riitä kuvaamaan sitä jotain oivallusta, joka teidän ryhmässä on, niin sitä varten täällä on myös jätetty tämmöinen valmis niin kuin pohja, johon pääsitte äkkiä kirjoittamaan myös ryhmän keskustelussa esiin nousseita muita tämmöisiä huomioita siitä, että miten tätä toimintaa pitäisi yhdessä kehittää eteenpäin. Eli nyt nostetaan vähän lentokorkeutta ja pian taas palataan tuonne OneDriven äärelle ja jokainen ryhmä pääsee itse tunnistamaan muita tämmöisiä erilaisia toiminnan kehittämisen tasoja, joilla on jonkinlainen kytkös tähän jatkuvan oppimisen kehittämiseen tähän palvelun tuotantoon. Ja nyt tosiaan näkökulma jollain tapaa Jyväskylän yliopiston omaan toimintaan sidonnaiset asiat. Me palataan Jyväskylän yliopiston ulkopuolisiin sidosryhmiin myöhemmin, mutta nyt tämmöinen niin kuin yliopiston oma näkökulma. Tässä kohtaa mä avaan jälleen nämä pienryhmähuoneet. Mä dialogin ääreltä. Samaan tapaan kuin edellisellä kerralla, niin on arvokasta kuulla, että mitäpä muut huomasi ja havainnoi tuolla omassa pienryhmäkeskustelussa. Tämähän oli aika intensiivinen kierros, tuossa oli vähän vähemmän aikaa ja yhtäkkiä pystyi nimeämään aika paljon laajemmin erilaisia asioita. Ja se ei haittaa, jos tästä jäi vielä joku näkökulma nyt teiltä huomaamatta. Tämä työ kuitenkin jatkuu vielä syksyllä. Ja jos tulee semmoinen oivallus, että meillä jäi nyt tämän työpajan aikana jokin näkökulma huomaamatta, niin siihen voidaan tämän matkan aikana palata. Eli näitä vielä, tämä työ vielä täydentyy. Ja tällä kertaa, kun me aloitetaankin tämmöinen yhteinen ajatustenvaihto ja dialogi, niin tällä kertaa keltainen tiimi pääsee ensimmäisenä ääneen. Mä otan täältä taas jälleen tuttuun tapaan ainakin viime kerrallakin niin teidän kalvon esiin ja annan teille tiiminä tämmöisen lyhyen puheenvuoron siitä, että millaisia huomioita teidän keskustelussa nousi esiin.
Nyt voisi varmaan joku muu kuin minä. Voisiko se ottaa vaikka IT-valiokunnasta, niin voisi sanoa tämän päivityksen. Tai Anna-Maija.
No, jos ei kukaan muu jatka, niin minäpä sanon pienen päivityksen, täydentäkää muut. Eli me keskusteltiin tästä, että ensinnäkin siitä, että aika monessa tapauksessa tämmöiset OPS-sykli on joskus toimiva, mutta aina se ei ole toimiva, vaan tarvitaan niin kuin organisointia ja johtamista tämmöisille lyhyemmille kehityssykleille, jotka voi olla ehkä muutamia kuukausia pitkiä, joskus jopa ihan lyhyempiäkin. Ja sitten semmoinen toinen asia, mikä nousi esille tuossa keskustelussa, että ehkä hyvä olisi erottaa niin kuin näissä, että mikä on se kohderyhmä, eli on eri asia, jos meillä on niin kuin jatkuvan oppimisen ikään kuin asiakkaana, jos käytän sitä sanaa nyt kauppatieteistä, niin jos meillä on siellä asiakkaana niin kuin opiskelija, joka haluaa päivittää ja täydentää omaa osaamistaan, tai meillä on niin kuin työnantaja-asiakas. Et markkinoinnissahan usein tosissaan tehdään jako, että on vähän niin kuin kuluttaja-asiakas ja business to business markkinointia, niin samalla analogialla nämä toimintatavat on niin kuin vähän erilaisia, että sille opiskelijalle ehkä voidaan tarjota tämmöinen pitempi kestoinen sykli, mutta sitten yritysten tarpeet tai työnantajien, ne voi olla muitakin kuin yrityksiä, niin ne voi olla, niitä joudutaan räätälöimään ja ne voi olla paljon lyhytaikaisempia, että tämä vaatii sitten tätä tietysti näillä lyhyellä laskemista ylipäätäänkin, onko se taloudellista ylipäätään johtamista, että näitä pitää varmaan johtaa vähän eri tavalla. Tässä nyt oli mun yhteenveto, että sanokaa muut, jos tuli jotain muuta mieleen.
Samalla kun tiimi vielä vähän pohtii, niin tämän yhteenvetona erittäin kiinnostavia näkökulmia siitä ja erittäin hyvä lähtökohta tälle seuraavalle tehtävälle, jossa me sitten oikeastaan jatketaan sitä, että mitä ne on ne konkreettiset suunnittelutoimet tai toteutuksen tavat, joilla tämä toimintamalli sitten voisi kääntyä todeksi. Eli esimerkiksi seuraavalle kierrokselle teidän tiimin yksi ihan todella herkullinen kysymys on se, että no, mitä vaiheita siinä nopeamman ja ketterämmän tämmöisen koulutustarjoaman tuotannon ja suunnittelun ääreen sit pitäisi olla? Mitä me tarvitaan, jotta me voidaan olla erillään tästä OPS-suunnittelusta? Erittäin hyvä lähtökohta ja tässä kohtaa ainakin seuraavan inspiraatiopuheenvuoron kaikille muillekin ryhmille niin täältä sinisen tiimin löydöksistä. Ja hypätään siis tässä välissä eteenpäin. Tässä kohtaa sininen ryhmä. Mitäpäs teidän keskustelu kiteytti esiin?
No, montakin asiaa, mutta tuosta OPSista puhuttiin paljon. Tuossa nyt noihin muihin huomioihin on kirjattu sama asia kuin mikä tuossa edelliselläkin ryhmällä oli se, että just tämä kolmivuotinen OPS-kausi voi olla hidas niin kuin asiakkaiden näkökulmasta. Ne on 24/7, 365 suoritusvalmiudessa, ei ole puolta vuotta aikaa odottaa osaamisen kehittymistä. Tarpeet on tässä ja nyt ja sitten muistettava se yhteistyö yritysten ja muiden sidosryhmien HR:ien kanssa, että missä niitä osaamisvajeita on. Mutta OPSiin liittyen puhuttiin tuosta EduFutura-kumppanien kanssa OPS-yhteistyöstä. Siellä on jatkuvan oppimisen tiimi, oli, mikä osasto se Anttikin, olet siinä mukana, kuulemma, Outi voi täydentää, tai Antti.
Ja näitä liiketalouden tiimin.
Just, tiimin. Hyvä, kiitos. Ja sitten korkeakouludiplomeita on, ja ylipäänsä keskusteltiin näistä diplomeista, osaamismerkeistä ja todistuksista. Ja sitten oli näitä, että me lähdettiin oikeastaan keskiössähän on se osaamisen tunnistaminen, että mitä osaat, mitä lisäkoulutusta kaipaat, ja voisiko olla jotain automaattisia testejä avuksi tähän, koska todettiin, että jos oppija itse ei tunnista niitä tarpeita, tai ehkä tunnistaa tarpeet, mutta ei tiedä, millä niihin voisi vastata, niin sitten meillä ei kysyntä ja tarjonta kohtaa. Ja sitten lähdettiin ihan näitä koulutuksen kehittämisen ja ohjauksen kehittämisen latuja, mitä meillä on prosessia menossa yliopistolla ja syksyllä käynnistymässä, niin niitä nostettiin tähän näkyviin. Ja samoin sitten, jos ajatellaan meidän jo sisällä olevia tutkinto-opiskelijoita, niin valinnaisten opintojen tarjonta ja haut. Haluaako ryhmä vielä täydentää keskusteluamme?
Ehkä mä voin taas tätä sanoa, että toi just osaamisen tunnistamisen automatisointi, eli periaatteessa se ensikosketus yliopiston opetustarjontaan, että selkeästi voisi katsoa se, että mitä koulutustarjontaa meillä on ja miten oma osaaminen suhteutuu tarjottuun koulutukseen, että kannattaako tiettyihin opintoihin lähteä. Eli että se päätöksenteko olisi suht koht helppo ja sen takia joku automatisoitu testi tai joku muu vastaava voisi olla toimiva tuossa tilanteessa.
Jälleen erittäin hyviä täydennyksiä ja lisää näkökulmia tuohon edellisen tiimin tunnistamiin näihin kerroksiin ja havaintoihin. Tässä esimerkiksi seuraavalla tehtäväkierroksella niin teidänkin ryhmälle erittäin kiinnostava näkökulma olisi tässä oikeastaan kaksi, että miten tämä vaikka EduFuturan kaltaisten tämmöisten yhteistyöverkostojen kanssa koordinoiminen voisi tapahtua käytännössä. Että mitä tässä toimintamallista pitäisi pystyä pitäisi pystyä niin kuin näkemään tai toimimaan, millaisia vaiheita siihen yhteistyöhön voisi kuulua, että se linkittyy hyvin tähän jatkuvan oppimisen kehittämiseen. Ja toisaalta tämä toinen erittäin kiinnostava nosto on tämä osaamisen tunnistaminen ja sen lähtötilanteen havaitseminen, että mitä se tarkoittaa, että millaisia signaaleita me saadaan tuolta yliopiston ulkopuolelta ja miten me voidaan sitten kohdentaa näitä koulutuksia tosiaan tällaisten lähtötasotestien myötä. Ja tässä on kiinnostavaa, jos pystytte nostamaan esimerkiksi pedagogiikan tai tuon teknisen tuen näkökulmasta, että mitä tämä sitten vaatisi, jotta tämä oikeasti tukee tätä jatkuvan oppimisen palvelutuotantoa ja sen tarjoaman kehittämistä. Mutta nämä taas tällaisena niin kuin teidän ryhmän tämmöisiä inspiraatiopuheenvuoroina seuraavaa tehtävää varten. Ja ennen kuin syvennytään siihen, niin meillä on vuorossa jälleen seuraava tiimi, punaisen tiimin vuoro. Ja tällä kertaa kuullaan, että mitäpäs teidän keskustelu summasi esiin.
Joo, no meidän keskustelussa käytiin tuolle semmoisia aika arjessa lähellä olevia asioita, että mietittiin sen oppijan kannalta, että mitä hänelle ekana tulee vastaan, toi kurssisisältö, ja siitä lähdettiin kerimään sitten sitä sipulia auki. Ja meidän tiimissä päätettiin, että toi jatkuva oppiminen menee sitten tuonne ihan ulkokehälle. Me tehtiin tällainen muutos tähän. Ja sitten noita muita huomioita, niin siellä mietittiin, muilla on ollut tätä yhteistyötä ehkä tuonne vähän niin kuin ulkomaailmaan, niin meillä mietittiin laitosta ja tiedekuntien välinen yhteistyö. Miten se olisi tässä sitten mukana? Ja sitten näitä niin kuin rahaa monellakin tapaa. Ulkoinen rahoitus, budjetti ja resurssit ja tämmöisiä.
Tämän äärellä kysyn vielä yhden erittäin kiinnostavaa havainto, että totesitte, että jatkuva oppimisen kehittäminen onkin tämä ulointekehä. Oliko se teidän ryhmän keskeinen havainto niin päin, että tämän jatkuvan oppimisen pitäisi olla, niin ottaa nämä kaikki huomioon ja sen takia se on tässä niin kuin se laajin kehä vai mikä tässä oli vielä se näkökulma, että tämä vähän niin kuin sai upgradeauksen vielä tänne niin korkeammille kehäluvuille, niin mikä se oli se ajatus?
Haluaako tiimistä sanoa perusajatuksen?
No, mä voin sanoa, kun mä sitä ehdotin. Eli mä itse niin kuin ajattelin, kun tässä oli nyt tämä oppija keskiössä, niin nyt yksittäiselle ihmisellehän se jatkuva oppiminen on niin kuin elämänmittainen asia. Eli tavallaan sitten, kun hän osallistuu johonkin Jyväskylän yliopiston koulutustarjontaan, niin sehän on hänelle vaan niin kuin osa sitä elämänmittaista oppimispolkua, niin sen takia mä jotenkin itse miellän sen tonne niin kuin ulkokehälle.
Hyvä perustelu ja samaan tapaan kuin oli edellisellekin tiimeille, niin tästä nousi erittäin hyviä näkökulmia esiin ja tästä ehkä yhtenä niin kuin kiinnostavimpina ja erilaisena näkökulman noihin edellisiin olisi seuraavassa tehtävässä miettiä, että mitä se tarkoittaa, jotta me voidaan sujuvasti ja ilman niin kuin tuhotonta koordinaatiota ja ajankäyttöä niin kuin yhdessä katsoa muiden tiedekuntien ja laitosten kanssa, että miten tätä tarjoaman sisältöä voidaan jatkossa kehittää, miten se palaute tai järjestelyt, resurssointi, suunnittelusyklit, miten ne voisi toimia yhteen. Erittäin kiinnostava näkökulma, joka täydentäisi näitä muiden tiimien työtä. Mut ennen kuin päästään teidät jatkamaan sitä pohdintaa syvemmälle, niin otetaan tähän väliin vihreän tiimin pohdinnat ja tässä kohtaa olisi kiinnostavaa kuulla, että mitäpäs teidän keskustelu summasi esiin.
Okei, haluatko joku tiimistä summata vai käynkö taas?
Mennä vaan.
No, aika paljon keskusteltiin, niin kuin tässä oikealla nyt näkyy, niin tästä opetussuunnitelmasyklin ja sitten jatkuvan oppimisen tekemisen suhteesta ja ylipäänsä niin todettiin, että sitä OPS-asiaa voisi katsoa niin kuin vahvemmin ehkä niin kuin tästä näkökulmasta ja puhuttiin ihan siitä, että ihan määritelmistä lähtien, että mitä me oikeastaan tarkoitetaan, kun me puhutaan opetussuunnitelmasta ja ylipäänsä korostettiin sitä, että kuinka se OPS-työ ja se peruskoulutuksen tekeminen voisi hyötyä siitä jatkuvan oppimisen tarinan kehittämisestä ja toisinpäin, että näitä ei missään tapauksessa tule nähdä mitenkään niin kuin erillisenä, vaan niin kuin paremminkin nähdä ne synergiat, mitä näiden välille voisi syntyä. No sitten tuolta nousi niin kuin tämä ikään kuin ajoitukset, PDCA-struktuuri tai STAC-kehä, se, että pitää olla niin kuin tunnistettu ne just ne keskeiset hetket, miten se yhteisö niin kuin yhdessä aikatauluttaa ja rakentaa sitä toimintaansa. Eli sikälikin varmaan toivottavasti tämmöinen vuosikellon lähestymistapa niin kuin auttaa sitten, jos siinä päästään eteenpäin, niin tämän tyyppisessä strukturoidussa tekemisessä. Sitten myös sieltä ihan samalla tavalla kuin aikaisemmissa nousi oppijan oman osaamisen tunnistamisen teemat ja sitten tunnistettiin näitä muita kehiä, opetusohjelmat, työsuunnitelmat, budjetointi, rekrytoinnin kehittäminen, tämän tyyppisiä asioita, markkinointisuunnitteluun liittyviä asioita ja sitten vielä todettiin täällä, että tämä läheinen yhteys niin kuin tiedekunnan ja erillislaitoksen niin kuin vuosikelloon ja ylipäänsä semmoiseen yliopistotason toiminnan ohjaukseen, niin on tärkeää miettiä.
Hyviä näkökulmia ja jälleen tuommoisia niin kuin edellisiin näkökulmiin. Tiimien tuotoksi niin kuin taas rakensi lisää erilaisia ulottuvuuksia ja hyvää pohjaa tuolle seuraavalle työskentelylle. Siellä esimerkiksi erittäin kiinnostavaa nähdä, että miten tämä struktuuri, tämmöinen plan, do, act, check ja act, tämmöinen niin kuin jaottelu voisi käytännössä toimia. Millainen intervalli tai aikajana siellä olisi hyvä olla, tai millaisia vaiheita tarvitaan, jotta tästä meidän kokonaisesta tästä toimintamallista tulee sujuva. Okei, mutta hei, tässä kohtaa, tässä on taas tullut paljon tämmöisiä inspiroivia niin kuin puheenvuoroja ja kiteytyksiä joka tiimiltä keskusteluista, ja jotta tämä punoutuu eteenpäin, niin tässä kohtaa mä taas vien meitä niin kuin näkökulmassa vähän eteenpäin tämmöisen tässä kohtaa niin kuin näkökulmia yhteenpunovaan tehtävään. Ja tässä vielä ei tarvitse ottaa kantaa tarkkaan siihen, että mitä kaikkia syklejä ja vaiheita vuosikelloon kuuluu. Eli millaisia vaikka 4 kertaa vuodessa tai 2 kertaa vuodessa tai mitä vaan kuinka monta kertaa vuodessa tapahtuvia vaiheita täällä toimintamallissa on. Eli määrään ei nyt välttämättä tarvitse kiinnittää huomiota, sitä me voidaan vielä tarkentaa, mutta nyt olisi vielä sitäkin kiinnostavampaa kuulla jokaiselta ryhmältä niin kuin tiivistys, että näistä eri näkökulmista, että mitä pitää ottaa huomioon. Tarvitaan esimerkiksi, sanotaan vaikka opetuksen, sisällön ja pedagogiikan elementtien näkökulmasta, niin tarvittaisiin vaikka joku yhteinen synkronointi koulutustarpeista tämän OPS-kehityksen aikana, aina jotta he voivat saada myös inputtia vaikka sinne 3-vuotissuunnittelua varten, tai niin kuin tämmöisiä vastaavia, että haluttaisiin nyt kuulla vielä lista niistä konkreettisista toimista, joita tarvitaan, jotta jatkuvaa oppimista voidaan toteuttaa, eli voidaan tehdä myös niitä nopeita ja reaktiivisia uusia kurssitoteutuksia, ja jotta voidaan tehdä sitä pidemmän aikavälin jatkuvaa toimintaa, takaavaa suunnittelua ja jatkuvan oppimisen palvelutuotannon kehittämistä. Eli tässä tehtävässä vähän niin kuin uudelleen keitetään vielä ja kirkastetaan näitä 2 edellisen tehtävän näkökulmia. Ja tavoitteena on, että vähän voitte omana ryhmänä painottaa, mutta tavoitteena on, että pääsette vähän täydentämään näistä jokaista eri näkökulmaa, jotka tänään on fokuksessa. Eli katsotaan sitä niin kuin koordinointia ja johtamista, opetuksen sisältöä ja pedagogiikkaa ja myös tätä, niin kuin mitä se tekninen toteutus sitten vaatii, jotta me saadaan tämmöinen palvelutuotanto ja sen kehittäminen sujuvaksi osaksi arkea. Viimeisenä näkökulmana tänään täällä on vähän tämmöinen niin kuin avoin kenttä. Siitä ehkä vähän enemmän viitaten niin kuin noihin edellisiin kehiin, että miten ne signaalit voisi kulkea täällä tämän jatkuvan oppimisen kehittämisen äärellä. Että miten esimerkiksi palaute tai nämä ulkoiset sidosryhmät tai ihan nämä käyttäjät, että minkä kaltaisia asioita me voitaisiin saada. Tämän äärellä voi inspiroitua just siitä, että miten se tieto kulkee tänne jatkuvan oppimisen kehittämisen äärelle tai miten se tieto virtaa täältä noille ulkoisille sidosryhmille. Toisaalta mitä me halutaan mitata, eli tämä on vähän tämmöinen teidän oman keskustelun vähän niin kuin ylivuoto ja lisänäkökulmat on hyvä koota vielä tänne alas, niin saadaan kaikki teidän tiimien briljantit ajatukset sitten vielä yhdessä ulos. Eli tässä kohtaa mä annan teille oikeastaan aikaa niin, että me jatketaan tuossa 27 yli. Ja me tehdään samaan tapaan, että siirrytään jälleen tuonne OneDrive-alustalle ja tiimit pääsee itse samaan aikaa vielä keskustelemaan ja kiteyttämään näitä tarvittavia toimia sen toteutuksen ja kehittämisen näkökulmasta. Aikaa ei annettu paljon tähän niin kuin kiteyttämiseen ja tämän äärellä ei huolta, jos sieltä joku oivallus jäi vielä vähän summaamatta. Tuossa samalla kun mä seurasin teidän ryhmien tuotoksia ja pohdintoja, niin täällä oikeastaan kun seurailin näitä eri näkökulmia, niin täällä vähän ehkä pystyy rivien välissä lukemaan tarvetta vähän kahdenlaiselle suunnittelulle ja toiminnalle. Ehkä semmoiselle jatkuvalle, ehkä onlineista tapahtuvalle, joka ei vaadi niin kuin paljon jatkuvaa resurssia ja läsnäoloa, ja toisaalta ehkä tällaisille ihan niin kuin fyysisille, että tiettyyn aikaan kaikki on jotenkin paikalla jakamassa sitä tietoa. Ja nyt kun me aletaan oikeastaan käymään näitä eri näkökulmia läpi, niin käydään vähän samaan tapaan, että tällä kertaa sininen tiimi pääsee aloittamaan, ja nyt haluttaisiin kuulla joku yksittäinen keskeinen havainto, että mikä pitää ennen kaikkea nyt sit saada otettua huomioon tässä jatkuvan oppimisen kehittämisen vuosikellon äärellä. Eli otetaan joku semmoinen yksi keskeinen havainto tai nosto, ja sen jälkeen päästään vielä laajentamaan meidän näkökulmaa yliopiston ulkopuolisten sidosryhmien äärelle. Mutta jotta päästään tuumasta toimeen, niin päästään ensimmäisenä sininen tiimi ääneen. Mikäs on teidän keskeinen, joku yksi keskeinen havainto, joka teidän keskustelussa nousi esiin?
Nostetaan nyt tuossa ensimmäisenä näkyvä, eli työsuunnitelmat. Eli tämä hanketyö pitäisi pystyä resurssoimaan kunnolla, ja nämä hanketyöt ja sun rahoitukset pitäisi olla tiedossa jo työsuunnitelmia tehtäessä, koska sinne väliin on kesken vuotta sitten tosi hankala saada. OKL:ssä ja IT-tiedekunnassa on tämmöinen slottijohtajan määräämät tehtävät, ja sitten OKL:ssä oli toimikunnissa työskenteleville erityisesti resurssoitu kehittämiseen työaikaan. Mutta että tässä oli myös, puhuttiin siitä, että liittyen tähän samaan, että kun se kehittämistyö usein myös kasautuu samoille henkilöille, että jotenkin sitä koordinoida myös sitä kuormitusta. Mutta työsuunnitelmat nostamme esiin.
Hyvä havainto, ja tuossa varmasti kaikki nämä kulkee pitkälti käsi kädessä, että mikä on se suunnittelun sykli, milloin saa tehdä sit mahdollisesti jotain reaktiivisempaa toteutusta, miten tätä kaikkea kuitenkin resurssoidaan niin, että kokonaisuus pysyy hallinnassa ja yksittäiset henkilöt ei kuormitu liiaksi. Hyviä havaintoja ja hyviä nostoja siihen, mistä päästään helposti syventämään, että mitä tai miten tämä kannattaisi tehdä niin, että kaikkialla on läpinäkyvyys, mitä tapahtuu, ja että päästään sitten myös kunnolla tekemään niitä päätöksiä ja etenemään joka välissä. Hyviä havaintoja, ja tässä kohtaa oikeastaan päästänkin punaisen tiimin ääneen. Otetaan näiden kaikkien esittelyiden jälkeen vielä tässä kohtaa alussa, kaikkien näiden esittelyiden jälkeen vielä sellainen yhteinen puheenvuoro siitä, että mikä on jotain sellaista, mikä jäi ehkä sanomatta tai painottamatta tämän jatkuvan oppimisen vuosikellon äärellä näin niin kuin yliopiston omasta näkökulmasta. Eli nyt kun kuuntelette näitä esityksiä, niin pääsette vielä tämän jälkeen kommentoimaan. Mutta hei, ennen kommentointivuoroa, niin tähän väliin punaisen tiimin keskeiset löydökset. Olkaa hyvä.
Saako tästä nyt sanoa enemmänkin kuin yhden löydöksen?
No, jos nopeasti, niin ole hyvä.
No, ekana tulee mieleen toi, että miten vastataan siihen kentän tarpeeseen, että siellähän voi muuttua tarve nopeasti, etenkin niin kuin IT-puolella järjestelmät muuttuu, kaikkea tällaista, niin pitää pystyä sillä sisällöllä vastaamaan sitten siihen tarpeeseen. Ja toisaalta sitten toikin, että mitenkä sitä lähdetään sitä niin kuin tarvetta määrittelemään, että onko se niin, että kysytään sieltä kentältä, mitä te haluatte, ja rakennetaan se sitten sen pohjalta, vai onko sitten niin, että rakennetaan se tarjonta, ja sitten olisi edellä mainittu, aiemmin mainittu tämä joku testi, jonka perusteella voi valita sitten sen itselleen tarpeellisen. Tällaisia keskusteltiin.
Mm-hmm. Toi on erittäin hyviä näkökulmia ja hyvä, että lähestyttiin tätä tehtävää niin, että ei vielä alettu sijoittamaan näitä, niin vuosikellolle varmasti tarvii vielä tuossa syksyn aikana jäsennystä siihen, että miten konkreettisesti saadaan nämä muuttuvat tarpeet kiinni. Te olette ollut aivan asian ytimessä. Tosi hyvää työtä. Tässä kohtaa vielä kuitenkin ennen kuin laajennetaan näkökulmaa siitä, että mitä ne tarpeet on tai keneltä niitä pitäisi kerätä, niin otetaan kuitenkin vihreän tiimin työskentelyn keskeiset havainnot. Olkaa hyvä.
Joo, no meillä korostuu aika paljon tuo signaalipuoli, että siitä tietyllä tavalla liikkeelle, mikä on se tarve, mihin tätä hommaa tehdään. Ja sieltä se tietyllä tavalla kierty tuonne koordinointiin johtamiseen. Eli siellä sitten käytiin keskustelua just siitä, että miten tämä tekeminen niin kuin sitten tässä niin kuin nykyisessä niin kuin akateemisessa johtamisjärjestelmässä sitten niin kuin, miten sitä saadaan siinä kontekstissa vietyä eteenpäin, vai onko tarpeen jopa sitten perustaa joku oma rakenteensa yliopiston sisälle tälle, eli tämmöistä keskustelua vähän. Ja sitten sieltä todettiin, että sitten vastaavasti niin opetuksen sisällön ja pedagogiikan elementit, niin ne tietysti suhteessa sitten peilataan siihen tarpeeseen, signaaleihin, ja vastaavasti tekninen tuki seuraa sitten taas sitä pedagogiikkaa, eli pedagogiikka edellä, sikäli sitä uutta tarjontaa syytä sitten kehittää.
Teidänkin tiimi on ollut oikeastaan ihan suoraan rakentamassa niin kuin, tätä polkua kohti sitä, että no, mistä sitten nämä kaikki signaalit voisikaan syntyä, ja se onkin meidän tämän työpajan viimeinen aihe niin kuin laajentaa näkökulmana siihen, että mitä ne muut sidosryhmäyhteistyöt ja toiminnan kehittämisen yhteistyökumppanit vois olla. Mutta ennen kuin päästään siihen, niin päästetään vielä estraadille, ei viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, keltainen tiimi. Mistäpä teidän ryhmä keskusteli?
Mä voin ottaa vaikka puheenvuoron tässä. Eli meillä ehkä ajatus lähti siitä tosiaankin siitä ketteryydestä ja siitä, niin kun, että se on koordinoitua se tekeminen. Ja sekin, että heti alusta niin kun alkaen tiedetään, että kuka tekee päätöksiä ja että miten niin kun uutta opintotarjontaa voidaan ottaa suunnitteluun ja sitten tosiaan, että vastuuhenkilöt ja nämä vastuuryhmät on nimettynä. Ja sitten me tiedetään laajasti, että mitä osaamista missäkin on. Ja sitten tarpeen tulee sitten tehdään yhteistyötä niiden opintojen suunnittelun kanssa. Mutta ehkä jos tuommoinen yksi asia, niin tämmöisen noston voisin tehdä. Lisätkää ihmeessä ryhmäläiset, että jos tulee jotain vielä.
Okei, sieltä ei ehkä tähän väliin heti tullut täydennyksiä, eli siis hyvin summattu. Kaikki nämä tämän vuosikellon alustamisen äärellä olevat löydökset, nämä on hyvä pohja tälle niin kuin vuosikelloaihion rakentamiselle, että me nähdään, että mistä elementeistä se toimintamalli koostuu, ja me päästään täydentämään jatkamaan sitä, että mikä se on se järkevä vaiheistus, ja millä tavalla niitä päätöksiä tehdään tai tietoa kerätään kussakin vaiheessa. Ja nyt, jotta me päästään vielä näkemään se viimeinen näkökulma, laajentava näkökulma pois tästä niin kuin yliopiston omasta niin kuin toiminnan piiristä, niin me tässä kohtaa vielä otetaan tämmöinen yhden näkökulman avaaminen, eli aletaan katsoa näitä työelämäyhteistyötä ja ulkoisten sidosryhmien kehiä, ja tämä voidaan nyt tässä kohtaa vielä nähdä vähän tälleen niin kuin irrallisena, niin kuin esimerkinomaisesti näin, niin me ehkä voidaan myöhemmin tunnistaa jopa jotain ihan muitakin erilaisia toiminnan kehiä, jotka tulee ottaa huomioon, mutta tässä kohtaa olisi kiinnostavaa vielä yhdessä ryhmänä tunnistaa niitä tämmöisiä sidosryhmäyhteistyökehiä, jotka voi ohjata tätä jatkuvan oppimisen esimerkiksi tätä palvelutarjontaa ja ihan sitä niin kurssien sisältöä. Okei. Tämän työpajan viimeisenä näkökulmana onkin tämmöinen aika tutun näköinen kehä, mutta nyt sitten vaan selkeyden vuoksi, niin täällä on sinisellä jätetty näitä kehiä, jotka on pysynyt niin kuin vastaavana tuonne niin kuin yliopiston kanssa ja ehkä jätetty herätteenä myös siellä niin kuin, tämmöinen niin kuin oppia lähellä oleva niin kuin yksikin sininen kehä, että mitkä ne on ne yliopiston omat sidosryhmät, jotka sitten kommunikoi täällä tämän yhteistyöverkoston kanssa. Ja tämä tehtävä toimii tavallaan ihan samalla tavalla kuin se meidän tämän päivän yksi aiempi tehtävä. Eli tarkoituksena on, että tunnistatte sellaisia työelämäyhteistyön verkostoja tai sidosryhmäkehiä, joiden kautta me voitaisiin saada tietoa niistä oppimisen ja osaamisen tarpeista tai mahdollisista just asiakkaista. Mitä ikinä se onkaan, joka voisi olennaisella tavalla nyt liittyä tähän jatkuvan oppimisen palvelutuotantoon ja myös sen sisällön kehittämiseen. Ja tätä tehtävää varten, tämä on myös tämmöinen nimeämistehtävä, niin me otetaan ihan muutama minuutti. Ja me palataan itse asiassa tuossa, mä laitan tuosta ylös, me palataan jo itse asiassa 43, eli otetaan tähän noin 5 minuuttia aikaa taas niin kuin nimetä näitä kehiä eteenpäin. Ja tässä kohtaa mä taas avaan noi pienryhmähuoneen pääkokouksen äärelle. Ja nyt meidän tehtävä onkin tässä läpikatselmuksen aikana vielä vähän katsoa, että mitä sidosryhmiä eri tiimit tunnisti, ja samaan aikaan myös suunnata katsetta kohti seuraavia vaiheita. Eli nämä sidosryhmien tunnistamisethan luo sitten roadmapille tässä meidän toimintamallin kehittämisessä ihan suoraan jatkoaskeleet tuonne syksylle. Ja meille on tänään varattu vielä puheenvuoro Antille siitä, että hän vähän kertoo tuosta syksyn etenemisestä ja siitä, että miten näitä sidosryhmä löydöksiä ja yhteistyötä sitten tullaan käsittelemään, jotta näistä tulee sitten niitä sopivia päätöksenteon hetkiä, tarvittavaa tietoa ja muita tämmöisiä elementtejä tänne meidän yhteiselle toimintamallille. Mutta jotta saadaan Antille hyvä tämmöinen summauspuheenvuoro, niin sitä ennen voitaisiin pitää tämmöinen tiivis jälleen läpikäynti, että mitäpä täällä oikeastaan on löytynyt. Ja tässä kohtaa tällä kertaa punainen tiimi pääsee ensimmäisenä aloittamaan. Mikä olisi vaikka 3 keskeistä semmoista sidosryhmää, jotka te haluaisitte vielä niin kuin ääneen lausua niin kuin painotettuna, jotka tulisi nyt ainakin ottaa huomioon?
No meidän nousi esille ainejärjestöt ja alumnit ja nähtiin sitten niin kuin Keski-Suomessa niin kuin JAMKin kanssa voisiko olla yhteistyötä ja sitten neljäntenä juttuna on vielä niin kuin kansallinenkin yhteistyö tässä niin kuin yliopisto-ammattikorkeakoulukentällä.
Erinomaisia löydöksiä ja painotuksia. Ja tosi hyvä näkökulma siihen, että miten tämä punoutuu yhteen niin kuin muiden tällaisten myös koulutusalan toimijoiden ja myös tämän niin kuin elinkaaren aikana, että miten ollaan ensin ehkä ainejärjestössä, mutta myöhemmin myös alumneina. Hyviä löydöksiä. Tätä täydentämään päästäänkin seuraavaksi sitten puheenvuoron vihreä tiimi. Mitkäs olisi teidän vaikka 3 keskeisintä sidosryhmää, joita te haluaisitte nyt vielä koko ryhmälle painottaa, että ne tulee ottaa huomioon?
Joo, no mä en tiedä, nousko näistä mikään nyt erityisesti alumnit ehkä vahviten niin kuin, mutta niin kuin näette, niin näitä on aika paljon. Eli se sidosryhmien tunnistaminen ei ole varmaankaan ongelma, mutta sitten se juuri peräänkuulutettiin sitä, että systemaattiset yhteistyön tavat ja mallit pitää pystyä rakentamaan. Eli siinä mielessä kuulosti siltä, että tämmöiselle työlle, mitä tässä nyt mietitään, niin todella olisi niin kuin tarvetta.
Hyviä löydöksiä ja selkeitä niin kuin liitännäisiä jo tuon yhteisen toimintamallin äärelle. Tietysti mietitään seuraavissa vaiheissa sitä, että miten näitä erityyppisiä sidosryhmiä sit voidaan systemaattisesti käsitellä, minkälaisessa yhteistyöverkostossa, kuinka tiiviisti he tekevät jo tällä hetkellä yhteistyötä yliopiston eri osa-alueiden kanssa. Mutta jotta päästään jälleen laajentamaan näkökulmaa, niin meidän täytyy ensin vähän lisätä sen kirjoa, jotta voidaan sitten vetää yhteen. Ja tässä kohtaa keltainen tiimi pääsee esittelemään oman keskustelunsa löydöksiä. Mitkä sidosryhmät te haluaisitte korostaa koko ryhmälle?
Meillä oikeastaan heti nousi kysymys, että miten se kansainvälinen yhteistyö, kun tuossa puhutaan kansallisesta ennakoinnista ja näin, että se on hyvä myös tässä ottaa huomioon. Ja sitten toki ihan tämä alueellinen osaaminen, että sen osaamisen kehittämistä tuetaan ja erilaisia toimijoita on tuohon listattu. Ja jokaisella tiedekunnalla ja erillislaitoksella on varmasti näitä oman alan yrityksiä ja organisaatioita, joiden kanssa tehdään tiiviisti yhteistyötä. Ja tämmöisiä nostoja.
Joo, oikein hyviä täydennyksiä ja lisäyksiä näihin edellisiin ryhmiin ja tosi laaja-alaisesti teidän ryhmä ehti pohtia aina kansainvälisistä aina sitten niin kuin alakohtaisiin yrityksiin ja organisaatioihin asti. Nämä tukee ehkä edellistä Antin tämän ykkösryhmän havaintoa siitä, että systemaattiset keinot on varmasti paikallaan, kun tässäkin nousee esiin yhä laajempi kirja näitä eri sidosryhmiä. Ja oikeastaan ennen kuin päästään pohtimaan sidosryhmiä pidemmälle, niin voisi olla hetki vielä päästään lavalle meidän sininen tiimi. Mitkäs kolme keskeistä sidosryhmää tai nostoa te haluaisitte tehdä teidän keskustelun pohjalta?
No me nostetaan ensinnäkin yrittäjät, myös yksin yrittäjät esiin. Sitten me nostetaan työntekijäjärjestöt esiin, eli heidän kanssaan pitäisi päästä nyt suoraan vuorovaikutukseen. Meillä voisi olla heille hyvin tarjottavaa myös. Ja sitten otetaan tämä niin sanottu virastot kautta ehkä vielä hankkeet muiluttaisiin siihen samaan, eli paljon erilaisia hankkeita menossa, ja sitten toisaalta tämmöiset TE-toimistot, ELY-keskukset, avit, joiden kautta voi sitten saada hyviä avauksia kentälle.
Teidänkin tiimin on ollut hyvin laaja-alainen tämä pohdinta, ja hyvin erityyppisiä löydöksiä on noussut tänne esiin. Ja oikeastaan, jotta me voidaan nähdä, että millä tavalla nämä tulee osaksi tätä meidän yhteistä toimintamallin kehitystä ja miten tämä työ jatkuu tuossa syksyllä, niin tässä kohtaa mä voisinkin oikeastaan antaa puheenvuoron Antille. Ole hyvä.
Joo, laitanpa kuvankin vielä näkymään. Elikkä kiitos hei Minna-Maria tosi paljon. On ollut todella intensiivinen iltapäivä tässä vielä juhannusviikon aluksi. Mä kiitän todella paljon teitä kaikkia, että olette jaksaneet vielä tällä viikolla tulla mukaan. Ja niin kuin nähtiin, niin tämä on tosi laaja, iso kokonaisuus. Ehkä vähän hankala välillä saada kiinnikin, että ei oikein helposti pääse kiinni. Ja ehkä vähän turhauttaakin, kun on niin monta eri kulmaa, miten tähän tarttua. Mutta samaan aikaan mä kuulen tässä keskustelussa, että tarve tämän tyyppiselle tekemiselle on iso. Ja meidän yliopistolla on ihan taatusti todella paljon annettavaa, että jos me pystytään rakentaa sellainen malli, joka ketterästi pystyy niin kuin reagoimaan ajan haasteisiin ja tarjoaa sellaista modulaarista tarjontaa, mikä lähtee sieltä meidän profiilista. Ja parhaassa tapauksessa tämä voi tosiaan olla win-win suhteessa meidän perustutkintokoulutukseen. Eli vaikka haaste on, ja ongelmatiikka on iso, niin meillä on nähdäkseni aika relevantti kehittämistyö saatu nyt liikkeelle. Ja samaa työtähän tehdään nyt muuallakin. Tuossa puhuttiin esimerkiksi osaamisen tunnistamisesta ja näistä teemoista, ja esimerkiksi Pirkanmaalla tässä ollaan jo aika pitkällä. Eli mä toivon, että kaikki näkee sen, että tämä jatkuva oppiminen on hyvä mahdollisuus myös meidän yliopistolle entistä vahvemmin. Jo me paljon tätä tehdään, mutta jos me saadaan vielä vahvistettua tätä yhteistä tekemistä, niin se voi olla hieno juttu meidän yliopistolle. Ja työ jatkuu siis lomakauden jälkeen, eli tämä toimii nyt hyvänä pohjana. Me päästään tästä rakentaa, ja syksyllä meillä on jo kalenteroitu sidosryhmätyöpajoja, ja sitten yksiköitä, tiedekuntien erillislaitoksia tullaan sitten kontaktoimaan tämän aihepiirin tiimoilta, ja tullaan järjestämään erilaisia tapoja, miten pystytte ottamaan kantaa ja osallistumaan tähän työhön. Ja vaikka syksyllä varmaan nyt paljon kehittämistä riittää muutenkin, niin pidetään huoli, että tämä jatkuvan oppimisen työ integroituu vahvasti kaikkeen siihen muuhun tärkeään kehittämiseen, mitä meidän yliopistossa on meneillään. Ja lomakauden jälkeen tuutte myös sitten Housebaseen saamaan tilannepäivitystä. Sidosryhmät kutsutaan sinne ja saadaan toivon mukaan hyvä vuorovaikutus liikkeelle sitten syksymällä.
Kerrotko vielä Antti, mistä sitten tämän työpajan tuloskooste löytyy, koska tuossa yksittäinen osallistuja, joita vähän aikaisemmin karkaamaan, niin on hyvin kiinnostunut tämän työn välikoosteista. Mitä kautta tämän voisi laittaa sitten jakoon?
Joo, eli koko tämä toimintamallityö, niin meillä on nyt luotu se Teams-kanava toimintamallityölle. Sieltä löytyy nämä muutkin kolme osa-aluetta, sisäinen resursointi, markkinointi, opintohallinto ja sitten tämä vuosikellotyö, niin dokumentoidaan Teamsiin ja Housebaseissa käydään sitten ne muut vuorovaikutukset ja keskustelut. Eli näillä mennään nyt sitten syksyn läpi. Hyvä, mutta hei, iso kiitos ja erinomaista kesää ja juhannusta kaikille. Nauttikaa kesästä ja syksymällä palataan sitten koko porukan voimin töihin ja Sofikeet myös silloin mukana. Kiitos, hei.
Kiitos.